我哋每一日为生活而忙碌，但系又何必咁俾自己咁大嘅压力呢？我哋应该轻轻松松咁放松一下，就等我二汪同各位老友记倾下偈啊！生活日嘅。以下内容纯属嘉宾个人见解，与主持人立场无关。
因为这些呢其实很多因素啦，是不是、你说有时第一好像这些位置可能他当时那个地运亦都好影響到佢，一個地運唔好嘅，我哋唔好講佢話我嚟做咩先啦。你話好似我哋平時我哋住嘅地方啱唔啱啊？亦都係講一個地運，係啊。咁地運唔好嘅時間或者過咗嘅時間嘅，咁就會好影響一個人啊，同埋影響好多嘢咯。會
師傅，你都有幫人睇福星。如果你嚟講嘅話，你會唔會揀呢個地方嚟做住宅啊？好簡單
嘅
啫。
咁好老實啦，你話如果呢個位置嘅，會唔會揀呢個地方嚟做住宅呢？一定唔會啦，一定唔會嘅。係啊，點解呢？因為第一呢度周邊嗰個樹太過茂盛嚇，因為長年冇光嘅呢度。一定好陰，
即係嗱，而家今時今日呢度都仲係好叫偏僻啦。你話我哋一路入嚟裏邊住嘅人雖然多，但係全部都係靠大公路嘅。
係冇
入到嚟，一真係鬼影都冇隻啦。可想而知，佢興建同埋佢入住嗰陣時，呢度嗰個荒涼，即係話偏僻嘅情況，
我相信係更加恐怖。
係，
同埋咧呢度近時一路都好多靈異傳聞㗎啦。我哋呢度好多
大埔舊路係啊，
係啊。就話而家少咗啫嘛，
連啲搭小巴又公路又話有啲紅衣，
呢家開始聚集好多靈體喺度啊啦！
喂，話時話喎嗱，大家咁覺得突然間涼咗先
嚇？係啊係啊，
係咪啊？
輕微咁樣。
係啊，係唔會話好大風，突然間嗰個氣温咧個温度
嚇
係跌低咗嘅。
系啊，其實呢啲地方咧，其實我哋下次有機會我帶翻嗰個探業針，因為嗱你問我嘅話，探靈嚟講，其實嗰個温度計嘅作用唔大，但係咧有樣嘢，即係譬如好似我哋去到呢啲地方，氣温比起碼俾觀眾睇到嗰個氣温嘅變化。
冇錯。
仲有一樣嘢咧，即係譬如阿志雄啊，你喺呢度大埔，即係你熟唔熟啊？
我 OK 嘅，就係咁樣就係。
等等先啦，你着一着光，勾咗科喎，你嗰度，不如勾咗科喎，我部機攞唔翻添喎。
着光。
係啊。
我自己啊。
唔係，你有光啊，但係我聚唔到焦啊。我等等先。好，我而家開咗刪咗機再開。嗱，你有光啊，應該聚到焦啊，但我聚唔到焦啊。
係。
我呢部你嗰部咧？
我部聚到啊，我影住師傅㗎，影住先。
我聚唔到焦，但係你已經有光㗎啦嘛，嗱。
係喎，好朦。
佢因為我哋用自動 focus 啊嘛，咁嗱慢慢攞得翻啦，慢慢攞得翻啦。或者話幾耐都唔得。你喺大埔咧，你譬如你做新聞有冇一啲叫深刻啲？哇！
如果死人嘅話，應該都係最近呢兩年啦。喺大埔舊路，你記唔記得有單
啊？
巴士反車
係喺嗰邊前啲。
前啲嘅啫，其實近呢邊嘅啦，都係近呢邊。咁啊，呢單比較
係呢篇幅啊，
係最深刻嘅。跟住就
隔咗咁啦，我哋我落翻去先，因為有少少
OK
問題啦，好嘛？
我落到樓下先再講
開先。
好。哇！真係風咁偉大，唔係呢篇幅係咁飛出嚟，
鬼王嚟咗。
哇！師傅你冇咁講，好冷暴喎。
喂，咩事？
喺後邊啊！
呢度嘅陀地個即係啲鬼王啦。鬼王嚟咗，
係即係有冇問題？
落咗嚟先啦。
係咯，哇！咁而家我係我都打，係咁打冷震啊！我
驚啊！
係啊！
係啊！
好驚啊！嚇
嚇！葉碧碧
識咗，啱啱識㗎？
唔係啊，識咗一陣。
識咗一陣，哦，咁鬼王嚟㗎，識到啊！自己喂，你差唔夠電啊？係咪？我熄咗。
十分鐘左右。
啊！開啲盞啦。唔係啊，電器嘅嘢。喂，正好，喂，我不如而家攞唔到呼嘅一樣啫嘛。
停一停先，好冇？停一停係
嘛？停一停先。停一停。
哇！翻到落嚟呢度咧，其實我唔知係咪俾你影響咧。我你知我啲靈感比較低啲咧，而家我都覺得好似尖寒尖凍，有少少毛管凍咁嘅樣。
係因為啱啱我哋喺上面嘅時間係有一啲好惡嘅靈體已經係過咗嚟㗎啦，嚇！咁所以就我哋都係翻翻落嚟依度比較好啲啦，嚇！即係唔好騷擾到佢哋。咁同埋啱啱我哋啱啱拍好車嘅時間，一路沿途過嚟嘅時間咧，嚇！我帶緊嗰只牛咧，嚇！就突然間跌咗落地嘅。
哇！好彩揾得翻。
其實點解會跌落地呢？因為依啲咧係一啲防一啲防降啦，防一啲鬼啦，防一啲邪靈啦，咁跌咗落地嘅意思係咩呢？就係佢俾一個訊息我哋，俾一個訊息我哋，就係可能會有危險啊。咁同埋通常都唔會跌落地啊。我帶咁多次都，因為我哋勾佢個褲頭嗰、那個褲頭嗰個皮帶嗰、那個勾嗰個圈嗰度咧啊，其實就某程度上係好少機會會跌落嚟嘅啊。咁不過都唔緊要啦嚇，咁我哋自己小心啲啦。我哋
係咪因為嗱，我哋上去啦，我哋都冇嘢噶。係我話開始話部機勾夫嗰陣時咧，我哋開始講緊呢度嘅
係冇錯冇錯
靈異情況，
係啊，就係嗰個時間啦嚇。
咁呢度咧，而家我哋可唔可以繼續咧？
OK 嘅，冇問題嘅嚇，冇問題嘅
嚇，
好。
話講啊，巴士嗰個意外啦，咁其實咧呢度再落啲未有個叫做運頭塘村嘅，咁嗱好多人嘅傳聞都話運頭塘嗰度咧有一個以前咧日本仔殺咗人之後咧就一車車屍體運去嗰度，咁其實就唔係啦。當然呢個好多人都澄清咗，亦都唔係話我哋喺度澄清嘅。好，我哋唔講話一啲叫做話作出嚟嘅傳聞啦。而大埔公路咧，因為近時嚟講冇吐露港公路嗰陣時咧，你入去呢、這個。和合石入和合石咧，就得呢條大埔公路嘅啫嘛。咁好耐之前啦，我好細個都已經聽到啦，相信好多人都聽過啦。揸巴士嘅冇嘢嘛，揸巴士嘅有啲巴士司機半途咧載咗啲乘客咧上車啦，但係有人上車就冇人落車。當佢架車彎到埋翻去巴士廠嗰陣時咧，就見到一啲溪錢喺度咯。咁其實嗱。我自己就想一路好理智咁講啦，可能我靈體上車，我當佢真係俾錢啦，佢係咪真係可以最後化為一個實體嘅溪錢啦？
嗱，咁呢啲咧，我哋真實嘅個案係咪真係有咧？咁啊，我暫時都冇遇到啦嚇，咁但係佢一啲
好多聲啊，好似嚇。
好啊！
哎，嚇死人咩？而家我哋疑神疑鬼嘅，而家係。
OK， 再嚟個。
好，
分享少少嘢啦。咁我曾經喺馬來西亞嘅時間，咁我哋我記得當晚係7月14日啊，啱啱。咁我就約埋啲朋友啊，咁就去屋企夜晚冇咩做就玩下麻雀仔啊咁樣啦。咁啊！但係我哋當時咧係去咗一個朋友嘅屋企，咁但係呢個朋友嘅屋企咧，我一入到去就已經係感覺到好唔舒服㗎啦。咁但係第一次去屋企就冇理由去，唔係咁好意思同佢講屋企有啲咩問題啊咁啦嚇。咁我哋就冇理啦，繼續去打麻雀啦嚇。
等等先，你嗰度又開始勾科啊？唉，稍等。俾少少光啊，師傅嗰度啦。我覺得係因為唔係好夠光，我變咗部機勾夫啫。
等等，
我唔知道你嗰部點啊。
我呢邊都 OK 嘅。
好，我撳翻我 man 啊，得啦，我教 man 料啦。
好，
我唯有教 man 料。哇，哇 man 料都攞唔到科嘅喂，勾曬科啊，攞
咁容易？哎，唔係喎，呢部又冇音嘅喎。我嗱，
唔係我開住係啦。攞唔翻個 focus 又係攞唔翻個 focus 啊！
我呢部又唔得喎，我試下用直光照啊！
我平時呢個咧，我 touch 啊得啦，攞得翻啦。
OK，
好，繼續啊，師傅。
咁用呢只光，
咁啊，我哋就繼續去啊打麻雀仔啦，唔理啦嚇。咁啊，跟住當有一個朋友食糊嘅時間。突然間咧，佢去嗰個位上邊咧，飄咗幾張溪錢落個麻雀台度嚇。咁啊，但係佢上邊咧係冇擺一啲金銀衣紙溪錢嘅嘢嘅。咁但係一嗌食糊嘅時間，咁啊，我哋個個俾錢啦嚇。咁啊，跟住就喺個櫃頂飄咗幾張溪錢喺個台度啦。咁啊，都嚇到啲。朋友咧都即刻收嘢啦，咁啊後屘就啊喺度大家傾偈傾開，先至知道原來佢屋企間唔中都會有一啲靈異嘅事情發生，咁但係就冇乜去點樣理佢咯，咁但係之後就幫佢都處理好咗啦，叫做嚇。
我而家用緊即係話接紅拍嘢嗰部機啦。咁咧，我唔知道之前拍啲片會唔會 out flow 啦。老實講，我唔知啊。你咧，你睇嗰陣時有冇 out flow？
冇 out flow， 冇 out flow。係咯，輕微啫，有啲輕微就跳翻正常。
我都好擔心，我哋今晚啲片咧，
應該冇嘢嘅。
咁我哋使唔使撤退啊？而家定還是係有冇特別嘢？
我哋呢度啦，使唔使做啲儀式啦？
你睇唔睇到？
佢又嚟啦，係啊，
睇唔睇到？
哇！
我
係啊，好多聲啊！不過而家覺得。你音又係咪音樂聲一停咗之後，我哋反而仲？
因為咧，我感應到一啲嘅靈體咧，佢想問我哋攞嘢。
我哋咩都冇帶嚟啊！係
啊，佢想問我哋，即係攞一啲錢啊，嚇咁成，攞一啲可能上路錢啊咁樣聽。
係啊，我都浸浸涼啊！唔知係咪心理影響啊？我唔知啊。
起曬雞皮喎！
係咯。
咁啦，我哋今晚就或者到依度先啦，好唔好啊？
你等一陣，係咯，同佢講聲，我哋冇帶嘢嚟，打攪咗佢哋。
講聲先啦，好唔好啊？
好。
咁我哋或者等一陣撒翻幾個啲銀仔響度俾佢哋啦，好唔好啊？
好好。
嚇 ，OK。
OK， 好。
我都覺得好似有啲唔妥咁啊，真係，我都不想久留咯，感覺係。
喂，我哋有冇啲銀仔響度？
係啊，用嗰啲銀仔先。
係，當一啲。
Hello， 大家觉得我哋今集个节目点呢？如果鍾意嘅话就畀个 like 我哋啊。仲有喎，如果你想支持我哋嘅节目呢，可以 share 出去分享畀大家啦，仲要按嗰个钟仔啦，同埋呢 subscribe 我哋。仲有一样呢，就係记住，如果大家可以又许可嘅话呢，就记住我哋每个月$35嘅月费可以畀我哋啦，支持我哋啦。咁同埋如果有任何嘅问题，可以喺我哋嘅 YouTube 下低呢留言畀我哋嘅。咁仲有，如果有任何爆料嘅，可以去到我哋嘅 ghostfiles@ewon.com， 咁样咧就可以将你哋嘅留言留俾我哋噶啦。好啦，希望大家继续支持鬼姐嘅生活一脚，支持我哋每一位嘅嘉宾。拜拜。